Počasi se izteka tudi leto 2023 za našo oddajo o zdravju. Smo pa veseli, da smo tokrat v predzadnji oddaji v tem letu v studiju povabili Manico Radivo, magistrico dietetike, ki je s Tamaro Poklar Vatovec pripravila nov izvirni znanstveni članek Prehranski vzorci slovenskih mladostnikov in njihov življenjski slog. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Ja, raziskavo sta s Tamaro pričeli delati pred epidemijo koronavirusa. Mogoče, če nam poveste nekako, kako se je vse skupaj začelo in koliko ljudi je pri tem sodelovalo.
Raziskavo sva pričeli spomladi 2019 in sicer sva njene rezultate predstavile v septembru na mednarodni konferenci o zdravju otrok in mladostnikov. Tako da sva zajele dijake srednješolskega izobraževanja, ki so takrat v letu 2019 obiskovali tretji letnik. 1563 dijakov je zajemal vzorec. Zdaj od tega je bilo 60% deklet in 40% fantov. Glede na regiji pa je bilo približno polovica, se pravi 45% zahodna in 55% dijakov iz vzhodne kohezijske regije.
Aha, njihova povprečna starost pa je bila 18 let. Povedali ste mi, da se vam je zdelo aktualno primerjati jih z mlajšimi mladostniki. Poučujete na srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli Postojna, v Vitu vsak dan dijakov imate. Pa so vas rezultati raziskave kljub temu presenetili?
So potrdile tisto, o čemer sem domnevala oziroma sva z docent dr. Poklar Vatovec domnevale, da je tako.
Je pa bilo zagotovo zame nekakšno presenečenje, razlikovanje rezultatov med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Namreč nekako vemo, da na vzhodu Slovenije so slabši pokazatelji zdravja v tamkajšnjem prebivalstvu, ampak že pri mladih se to pozna, ne?
Ja, to je bila, no, mogoče tudi zanimiva ugotovitev, da je v bistvu, da so bili slabši prehranski vzorci pri dijakih iz vzhodne kohezijske regije, praktično pri vseh stvareh, ki sva jih midve raziskovali. To pomeni, da so pogosteje izpuščajo zajtrk, manj uživajo svežega sadja in zelenjave, manj uživajo stročnic in rib, imajo slabše stanje hranjenosti, se pravi večina prekomerno hranjenih dijakov prihaja iz vzhodne kohezijske regije. Zanimivo je bilo, da se je izkazalo, svežega sadja in zelenjave uživajo manj, medtem ko uživajo več vloženega sadja in zelenjave. Naprimer, to je ena od stvari, ki mi je bila zanimiva, no, kar se tiče vzhodne kohezijske regije. Zdaj, mogoče treba povedati tudi to, da se v več raziskavah se je pokazalo, da se uživanje sadja in pa zelenjave povezuje z socialno-ekonomskim statusom. Pri mlajših mladostnikih je mogoče malo drugače, ker imajo velik vpliv še starši in pa ta družina, kar pomeni, da jedo večinoma doma in so nekako obroki organizirani strani staršev, medtem ko pri teh starejših mladostnikih se pa že pozna različne druge vplive. Vplive vrstnikov in pa tudi dostopnosti, se pravi, sami odločajo, sami izbirajo, tako da tudi to je eden od, bi rekla, vplivov.
Dietetičarka Manica Radivo nam predstavlja rezultate raziskave o prehranskih vzorcih slovenskih mladostnikov, ki jo je pripravila s Tamaro Poklar Vatovec z Fakultete za vede o zdravju. V njej ste opazili tudi razlike med spoloma.
Pri prehranskih vzorcih se je na primer pokazalo, da dekleta pogosteje opuščajo zajtrk. Torej, fantje zajtrkujejo bolj redno v primerjavi z dekleti. Pri uživanju sadja in zelenjave pa so dekleta nekoliko boljša oziroma pogosteje uživajo sveže sadje in pogosteje uživajo svežo zelenjavo. Konkretno za stročnice je pa zanimivo, da na primer 9% dijakov ne uživa nobenih stročnic. Pri tradicionalnih, če lahko tako rečem, kot sta fižol pa grah, se je pa pokazalo na primer, da 21% dijakov nikoli ne uživa fižola in med njim je več deklet in pa 19% nikoli ne uživa graha, tukaj pa je več fantov, ne? Tako da ja, so razlike tudi glede na spol.
Dokazali ste tudi povezavo med zajtrkovanjem in spanjem.
pogosteje izpuščajo, opuščajo zajtrk tisti dijaki, ki manj spijo. In med njimi je več deklet. Tako to je zanimiva ugotovitev, bi jo veljalo tudi raziskati, predvsem zakaj dekleta pogosteje opuščajo zajtrk, ker vemo, da je pač med populacijo deklet, ki obiskujejo srednjo šolo, tudi porast moten hranjenja. No.
Sem pa imel v mislih tudi že gibanje, tudi to ste nekako zabeležili v tej raziskavi, pravzaprav pomankanje gibanja, ne?
Ja, raziskovali sva tudi telesno aktivnost in pa sedentarno vedenje, se pravi, koliko se rekreirajo v prostem času in pa koliko ur presedijo. In pa povezavo med tem dvojim in sva ugotovili, da se pogosteje rekreirajo fantje. 24% se jih redno, se pravi vsakodnevno rekreira, naprimer v primerjavi z dekleti, ki jih je bilo takih samo 10%. Potem pa sedeče vedenje, več kot 3 ure na dan presedi kar velik odstotek dijakov, 40% fantov, pa čist nekoliko manj deklet, ne, 38%. Mogoče je zanimivo to, da ko sem jaz o tej raziskavi govorila s svojimi dijaki in sem jim predstavljala te rezultate, so se začudili, češ kako več kot 3 ure, ne, sedečega vedenja, mi sedimo 5-6 ur, ne, tako da očitno je tukaj stanje kar zaskrbljujoče.
Sploh, ker govorite zgolj o sedečem položaju v prostem času. No, v raziskavi pa ste zaključili, da bi se prihodne raziskave morale bolj sredotočiti na starejše mladostnike ter na povezanost posameznih dejavnikov življenjskega sloga. Manica Radivo, hvala vam, ker ste si vzeli čas za predstavitev izsledkov.
Hvala vam za povabilo in lepe praznike vsem poslušalcem.